Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na jubilejní 50. akutní středě. Na úvod bych rád za organizátory řekl, že když jsme v květnu roku 2020 projekt akutních střed spouštěli, tak nás ani zdaleka nenapadlo, že nám zachováte přízeň bezmála 2,5 roku a že zorganizujeme takto vysoký počet těchto webinářů. Já vám za to moc děkuju a přeji vám, aby se vám akutní středy líbily i nadále a abychom se na této platformě společně potkávali. A nyní již k dnešnímu tématu budeme pokračovat v cyklu témat, které jsme pro vás pracovně nazvali denní chleba anesteziologa. Dnešním tématem je Rapid Sequence Induction, neboli bleskový úvod do anestezie. Toto téma se netýká pouze prostředí operačních sálů, ale je vysoce aktuální i pro urgentní medicínu, nakolik ji potřebujeme jak v přednemocniční péči o naše pacienty, tak v prostředí urgentního příjmu, ale také se s ním můžeme setkat na resuscitačních lůžkách. Z toho důvodu jsme pozvali hned tři přední odborníky na toto téma, kteří nám představí RSI v různých situacích. Vystoupí postupně pan docent Josef Klučka z fakultní nemocnice v Brně, následně bude následovat pan doktor Tomáš Hendlin z ústřední vojenské nemocnice a zakončí to pan doktor Michal Otáhal z Všeobecné fakultní nemocnice. Ještě předtím, než dám slovo našemu prvnímu řečníkovi, tak bych rád stručně zopakoval pravidla našich webinářů. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete po skončení webináře na našich stránkách akutně.cz. Pokud budete chtít položit našim řečníkům otázku, využijte k tomu prosím platformu Slido, stačí, když napíšete do vašich vyhledávačů www.slido.com a do příslušné kolonky vložíte AS jako akutní středa 50 a budete vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete anonymně nebo pod vaším skutečným jménem napsat váš dotaz. Ještě bych rád upozornil, že z technických důvodů jede dnes pouze Zoom, nelze sledovat přenos z našeho virtuálního prostředí na stránkách akutně.cz, za což se vám omlouváme. A nyní již bych předal slovo našemu prvnímu vzácnému řečníkovi, kterým je pan docent Josef Klučka.
Tak dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí příznivci portálu akutně.cz. Já vás taky vítám u dnešního webináře a abych nezdržoval, tak vás pozývám k takové souhrnné přednášce věnované tématu Rapid Sequence Induction. Tak nemám žádný konflikt zájmu. Proč vlastně Rapid Sequence Induction? Plně zjednodušeně, pokud se podíváme, tak naše společnost odborná nám říká, že u pacientů, který podstupují neodkladné výkony, je vždycky potřeba postupovat a zvolit takzvaný bleskový úvod do anestezie Rapid Sequence Induction. Na druhé straně bohužel nám už neříká, co to znamená a jak ten Rapid Sequence Induction má vypadat. Takže pojďme se podívat na to, co si pod tím pojmem můžeme představit. Co to vlastně Rapid Sequence Induction je? Je to něco, co dělám několikrát denně, ale nevím a nikdo úplně přesně neví, jak bych to měl přesně dělat. Něco, co dělám několikrát denně a bohužel každý to dělá trochu jinak. Což je taková bohužel smutná pravda a pořád i dnes. Když se podíváme trochu do historie, tak přesto, že to všichni děláme trošičku jinak a pravděpodobně to nemusí být úplně vždycky bezpečné pro naše pacienty, tak Rapid Sequence Induction je v klinické praxi již 50 let a úplně poprvně byl popsán jako tiopental succinylcholin plus selikův hmat. V průběhu těch 50 let se toho hodně změnilo, Takže jestli tady tohle to je stále pravda a jestli máme nějaké evidence-based data a jaká je naše skutečná praxe klinická, tak se budu snažit zhrnout tady v té přednášce. Častokrát prostě rapid sequence induction může vypadat nějak takhle. Takže co by to mělo být? Mělo by to být soubor opatření a postupů s cílem minimalizovat riziko aspirace a regurgitace u rizikových pacientů. Úplně iniciálně, jak jsem mi říkal, to měl být tiopental succinylcholín plus selikův hmat, nicméně taky preoxygenace, následně intubace balonkovou tracheální kanilou po nástupu svalové relaxace a to všechno bez manuální ventilace. Když se podíváme na ty jednotlivé komponenty rapid sequence induction, rozhodně potřebujeme mít intravenózní vstup, měli bychom mít funkční přístrojové vybavení odzkoušené před vlastní procedurou, měli bychom mít funkční zaplou odsávačku, pacient by měl být napojen na monitor vitálních funkcí, měli bychom preoxygenovat všechny, to víme, nevíme jak a nevíme jak dlouho, ale měli bychom. Současně ty pacienti by měli být nějak polohováni, na co se zapomíná a pokud se podíváme do literatury, tak víc jak 50% pacientů v rámci rapid sequence induction leží v neutrální poloze, což není dobře. Ta poloha by měla být nějaká jiná a to buď antitrendelenburg nebo trendelenburg, ale zase nemáme bohužel dostatek dat na to, abychom řekli, která je lepší. Selikův hmat v dnešní době, pokud se podíváme do evidence base, tak jsem si dovolil napsat do závorky ne, vysvětlíme pak dál. A na intravenózní úvod bychom měli použít rychle nastupující anestetikum a rychle nastupující relaxans. A následně intubovat balonkovou tracheální kanilou po nástupu svalové relaxace bez manuální ventilace. Právě absence manuální ventilace obličejovou maskou je považována za takový svatý grál rapid sequence induction. No jestli je to skutečně pravda, jestli to tak běžně děláme, pokud se podíváme na dotazníkové šetření z UK z roku 2015, tak skutečně nikdy neventiluje v průběhu rapid sequence induction jenom 1/4 dotázaných a občas nebo frekventně ventiluje téměř 3/4. Tady ty zjištění se zdají být překvapivé, nicméně v průběhu posledních 20 let jsou úplně stejné jak ostatní dotazníky. Tady je dotazník z roku 2016 z Ameriky, a tam takzvaný modifikovaný rapid sequence induction používá až 85% respondentů. To znamená, nějak modifikovaně ventilují pacienta v průběhu rapid sequence induction. Ty data jsou hodně kontroverzní, proto jsme se snažili podívat do převážně především evropské populace anesteziologů a položili jsme jim několik dotazů v rámci našeho dotazníkového šetření z roku 2019. A pokud se podíváte, tak téměř 40% pacientů by ventilovalo dospělého pacienta v průběhu rapid sequence induction a víc jak 50% by ventilovalo dětského pacienta v rámci rapid sequence induction. Ačkoliv naštěstí majorita té ventilace by byla limitovaná inspiračním tlakem po 12 cm vodního sloupce, co se zdá být bezpečné a minimalizuje insuflaci žaludku v průběhu ventilace. Kdo je vlastně rizikový pacient? To je další problém, který není úplně přesně definován. Většinou máme napsané, je to pacient, který je nelačný, který je indikovaný na nějaký akutní výkon. Takže může to být pacient po traumatu s popáleninama, nicméně Taky je to nutné zvažovat u všech poruch motilit, gastrointestinálního traktu, gastroezofagálního refluxu, morbidní obezity, jestli je to potřeba zvažovat u všech pacientů na urgentním příjmu a v intenzivní péči, se dozvíme eventuálně v dalších přednáškách, a jestli je to u všech náhlých břišních příhod a například u appendicitidy, to je otázné. Takže kdo je vlastně rizikový pacient, zůstává problematické. Nicméně zjednodušeně, když nevím, nejsem si jistý, tak v klinické praxi pravděpodobně rapid sequence induction, eventuálně modifikovaný rapid sequence induction, může být pravděpodobně bezpečnější jako klasický postup. Nicméně toto taky bohužel nemáme potvrzeno žádnou evidencí. Můžeme se podívat na hodně kontroverzní Selikův hmat. Ten je v praxi ještě delší dobu. Ta myšlenka je perfektní, že tlakem na prstencovou chrupavku dojde k okluzi jícnu. Nicméně to provedení může být trochu problematické, protože to znamená, to korektní správní provedení znamená, že budete tlačit hodnotou 10 newtonů u pacienta již při vědomí a následně přitlačíte na 30 newtonů po indukci do anestezie. Málo kdo z nás přesně trefí 10 a 30 newtonů a majorita anesteziologů ten Selikův hmat, pokud ho zrovna drží, tak ho nedrží u pacienta před indukcí. Ty limitace, nutno Selikův hmat povolit v případě aktivního zvracení. A co je důležité, tak překvapivě neexistuje vůbec žádná evidence, která by potvrzovala jeho účinnost. Nicméně v Spojeném království na podkladě soudního precedencu, kde soudce vyjádřil závěr soudního sporu, proč nebyl aplikován Selikův hmat, když nemáme žádné důkazy o jeho neefektivitě, je následně Selikův hmat doporučován u všech rapid sequence induction, ačkoliv není vůbec žádný důkaz, že by mohl pomoct. Co je důležité, tak víc jak 50% anesteziologů, pokud ho aplikují, tak ho aplikují nějak jinak, to znamená většinou až po indukci. Nicméně naštěstí v roce 2019 byla publikovaná velká randomizovaná multicentrická studie, která zrovnávala Selikův hmat s kontrolní procedurou, můžeme si to představit jako fake Selik, kde prostě nedomáčkli tu prstencovou chrupavku. Primární outcome byla aspirace a sekundární outcome obtížná intubace a komplikace. Zařazených téměř 3,5 tisíce pacientů v 10 centrech. Pokud se podíváme, tak Selikův hmat rozhodně nebyl lepší a ne úplně překvapivě vedl prodloužení intubačních časů a zhoršení vizualizace vstupu do aditus laryngis, tak jak to všichni známe v průběhu intubace rapid sequence induction. Takže zdá se, že to by mohl být konec rapid sequence Selikova hmatu v rapid sequence induction algoritmu. Se podíváme zase na náš dotazník, tak je to téměř půl na půl. Půlka lidí nedrží Selikův hmat téměř nikdy a půlka ho drží u indikovaných pacientů, u dospělých pacientů. U dětských pacientů je ten poměr ještě vyšší. Že co je správné, zdá se, že Iris Trial na to odpověděla, nicméně pořád se to nepřetavilo do nějakého klinického doporučení. Srovnáme pro a proti. Selikův hmat skutečně zabrání insuflaci žaludku, nicméně zabrání regurgitaci částí, jenom části, které jsou větší jako 4 mm. Co zhorší? Vede ke kompresi dýchacích cest, určitě nám zhorší intubační podmínky, vede ke kašli a zvracení, obzvlášť pokud ho aplikujeme korektně, to znamená při vědomí. A víme, že je aplikován převážně nekorektně a to důležité zabrání jenom regurgitaci části, které jsou větší jako 4 mm. Jo, takže ten regurgitát může přejít i při korektně aplikovaném silikovém matu. Na základě evidence v roku 2018 vyšel bohužel jenom národní Rapid Sequence Induction Guideline v Německu, který jasně napsal, že silikův mat není podložen žádnou evidencí a v rámci RSI by neměl být používán jak u dospělých, tak u dětských pacientů. Takže zdá se, že tady tohleto by mohl být konec silika v Rapid Sequence Induction, ačkoliv to tak nebude ještě úplně pravda. Pojďme se podívat na to, čím bychom uspali toho pacienta. Měli bychom použít rychle účinkující anestetikum a následně svalové relaxant. Že pokud máme dospělého pacienta oběhově stabilního, téměř 100% by anesteziologové volili propofol, což je úplně bez problému. Nicméně pokud se podíváme na oběhově nestabilního pacienta, tak tady je relativně problematické odpovědi, kde u nestabilního pacienta 30% by volilo propofol a dokonce 10% tiopental, což může být teda extrémně rizikové. U dětských pacientů majorita propofol u stabilního, nicméně 12% by ho uspalo inhalačně v rámci rapid sequence induction, což je významně rizikové. A dál u hemodynamicky nestabilního pacienta ty stejné kontroverze, nebezpečný propofol, nebezpečný tiopental a rozhodně extrémně nebezpečný inhalační úvod. Jestli to skutečně děláme bezpečně, jednodušeně, extrémně zjednodušeně se dá říct, u stabilního pacienta propofol, u nestabilního ketamin. Ten problém zůstává v absenci mezinárodních guideline a existenci několika národních guideline. Tady to je doporučení Difficult Airway Society pro rapid sequence induction, to znamená, které se vztahuje na Spojené království. Pokud se podíváme, tak doporučují nám upravit polohu hlavy na chystací pomůcky, což je jasný, doporučují nám preoxygenaci, už neříkají jak. A doporučují nám succametonium, což je ekvivalentní ropuróniu v dnešní době, nicméně doporučují selikův mat, ačkoliv na to není žádná evidence. Je to nicméně expert opinion doporučení, takže je potřeba brát ho i s limitacema. Nicméně na druhé straně alespoň mají nějaké doporučení, kdežto my, pokud se podíváme na naši společnost ČSE ARIM nebo dokonce na evropskou společnost, tak nemáme ani opinion guideline. Závěrem. Rapid sequence induction je potřeba zvažovat vždy, pokud je pacient potenciálně rizikový, což současně znamená, že ten pacient by měl mít dekomprimovan žaludek před anestezií zavedenou gastrickou sondou již na oddělení nebo na jipce, která následně bude využita na aktivní, ale taky na pasivní drenáž toho žaludku. To znamená, nelze to nahradit zavedenou sondou před indukcí do anestezie. Intravenózní vstup u všech vždycky, zkontrolovací přístrojové vybavení, včetně funkční a zapnuté odsávačky, monitorace vitálních funkcí, být připravený na obtížné zajištění dýchacích cest a být připravený na potenciální resuscitaci, oxygenovat vždy a všechny 100% kyslíkem, nevíme úplně přesně, jak dlouho, pravděpodobně bude stačit něco mezi 3 a 5 minutama, můžeme si pomoct CPAPem, pokud je možný, eventuálně můžeme využít vysokoprůtokový kyslík. A rozhodně nějak změnit polohu pacienta, a to buď do antitrendelenburga nebo trendelenburga. Je na to jenom jedna in vitro studie, která preferovala mírně trendelenburga, nicméně v reálné praxi tady to překvapivě testované v rámci rapid sequence induction nebylo. Takže prostě nějak, jenom ne v neutrální poloze. Celikův mat jsem si dovolil napsat ne, pokud nicméně neděláte v Spojeném království, tam to bude spíš společensky komplikované, když opomeneme medicínu, je ta poloha. A na intravenózní úvod zvolit rychle anestetikum, rychle nastupující anestetikum a relaxans. Succametonium nebo rokuronium, vysokodávkované rokuronium má ekvivalentní nástup. Jestli je oběhové nestabilní, tak volbou by měl být ketamin. Hraničná stabilita, eventuálně etomidát, nicméně zvážit jeho kontraindikace. U stabilního si víceméně můžete vybrat, ale propofol zůstává zlatým standardem. Intubace balonkovou tracheální kanilou, ideálně až po nástupu svalové relaxace, takže pokud je dostupný, tak monitorovat například akcelerometrem. A jestli potřebujeme pacienta prodechnout, tak to udělejme. Nicméně udělejme to limitovaným inspiračním tlakem u dětí pod 12 cm vodního sloupce, u dospělých je pravděpodobně bezpečné pod 15 cm vodního sloupce. Na to, abyste ten tlak efektivně limitovali, tak musí být nastavena řízená ventilace. A přeji všem, abychom nevypadali v rámci rapid sequence induction takhle a současně se budu těšit a budu doufat, že v blízké době se objeví nějaké doporučení. Naše praxe je pravděpodobně variabilní, což může být nebezpečné pro nás i naše pacienty. A zůstává na zamyšlení, jestli skutečně nepotřebujeme doporučení na takhle rizikovou proceduru, kterou provádíme dnes a denně na operačním sále, přednemocniční péči a taky na lůžkové části. A já vám děkuji za pozornost.
Já děkuji panu docentovi za velmi pěknou shrnující přednášku. Jenom připomenu, že diskuze bude na závěr, až odpřednáší všichni tři přednášející. A nyní bych poprosil o sdělení pana doktora Tomáše Hendlína z Ústřední vojenské nemocnice, který nám řekne o rapid sequence induction v přednemocniční péči a v prostředí urgentního příjmu.
Tak díky moc. Já ještě jednou moc děkuji za pozvání. Mým tým tématem dneska má být bleskový úvod přednemocniční péči a na urgentním příjmu. A já si možná dneska budu hrát trochu na takového ďáblového advokáta v tomto posluchačstvu, tak doufám, že na konci nakoupím nějaký hejty v tom slajdu taky. Protože kdybych to měl shrnout do jednoho malého jako balíku a říct něco o bleskovém úvodu v tom prostředí, o kterém mám jako mluvit, tak řeknu jako pouze jenom jednu věc a to bude nikdy. Já se vám to pokusím vysvětlit, proč je to tak jako ultimátní, nebo ta moje myšlenka je tak ultimátní. Ono samozřejmě to není zas tak černobílý, jak to vypadá, ale pokusím se během těch 10 minut vám vysvětlit, proč si myslím, že je lepší pamatovat si jenom tohle slovo, když se vám vybaví jako pacient na urgentním příjmu nebo přednemocniční péči, abyste měli dělat něco, co nazýváme RSI. Protože když to takhle uděláte, tak jak říká můj nejmenovaný kolega Míša Soták, když to uděláte jako obvykle 200/100 mezivazy, tak se vám může stát, že z toho bleskového úvodu bude bleskový hřbitov. Já si rád fotím takovýhle záznamy, kterých mám docela jako moc a je pravda, že v poslední době to ubývá, což je jako dobrá zpráva, kde ten zápis z té záchranky končil většinou větou, že při intubaci dochází k zástavě oběhu. Když budu chtít být jako medicínsky hodně korektní, tak bych rozdělil ty pacienty na takové dvě velké skupiny, což mají charakterizovat tyhle postavičky. Jo. Jenom upozorňuji, prosím vás, ten vlevo, který ho vidíte, to není můj Lego panáček, ale je to Harry Potter, jo. On má jizvu na čele. To je ten dobrák, jako. A ten vpravo, to je ten zloun. Na konci té přednášky si řekneme, co vlastně ten zloun jako pro nás jako znamená. A když jsem vám řekl, že si nemáte pamatovat nikdy slovo RSI, tak tahle věta vystihuje v podstatě jako většinu toho, co byste měli udělat, když na to RSI pomyslíte v té přednemocniční péči. A to znamená, než toho pacienta zaintubujete a začnete uměle plicně ventilovat, tak ho musíte resuscitovat. Resuscitovat myšleno opravit ty vitální funkce, který má jako poškozený. Protože když to budete ignorovat, hlavně u pacientů, kteří jsou jako v šoku, tak dojde k tomu, k čemu jsem říkal předtím. Když to ignorovat nebudete, tak se můžete celkem dopracovat jako velmi solidnímu výsledku a to, že všechno proběhne jako v pořádku. Ale je potřeba vlastně změnit to nejdůležitější a respektive nejtěžší, co ty anestezové změnit můžou, a to je takový hezký český slovo, já tomu říkám mindset. Znamená, musíte přestat myslet na to, že jste anestezologové, protože jste naučený na rapid sequence intubation na operačním sále a tyhle pacienti nebo ta skupina těch pacientů je prostě úplně jiná. Nějaký data na to samozřejmě existují a říkají v podstatě pořád jako to samý, že ta intubace je z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, a to je, protože víme, že intubace sama o sobě, ta procedura, na to se používají nějaké léky, umělá plicní ventilace sama o sobě je procedura, která má nějaké nežádoucí účinky, a u těch pacientů, kteří jsou jako na to citliví, je opravdu jako nebezpečná. Jsou data na to, že ty pacienti mají mnohem větší riziko srdeční zástavy anebo zhoršení po té intubaci. A proto v okamžiku, kdy vy pomyslíte na to, že byste to měli udělat, tak byste si měli velmi rozmyslet ty rizika a výhody, které z toho plynou. Tady ta poslední studie, která je dole, která ukazuje jenom to, že jednoduchá věc, jako je šokový index, což je poměr velikosti systolického tlaku a tepové frekvence, je jako celkem jednoduchá věc, co můžete jako spočítat, že existuje cutoff point s 0,9, když máte šokový index 0,9 a víc, tak prostě v okamžiku, kdy vy neopravíte ty vitální funkce, respektive tu hypotenzi, tak tenhle pacient s velkou pravděpodobností dostane srdeční zástavu, kterou mu způsobíte vy tou procedurou. Ta četnost té zástavy u těch šokových pacientů je extrémně vysoká, 1 na 25, a nastává podle toho grafu celkem jako časně po té intubaci. Druhá kategorie je ta, že těch pacientů, respektive o tom, o čem se mluví, je to, že my jako anestezologové jsme většinou zvyklí, když se bavíme o difficult airway, myslet na to, že nám ta trubička jako nejde strčit mezi ty vazy. To se řadí do skupiny, říkáme tomu jako anatomický difficult airways. To se naučíme jako tou praxí celkem jako zvládat, ale tato kategorie pacientů má něco, čemu říkáme fyziologický difficult airways. A to jsou prostě patologické jako stavy, které vedou k tomu, že procedura sama o sobě a umělá plicní ventilace zhoršují ty vitální funkce. A ta skupina těch pacientů vyžaduje opravdu velmi specifický jako přístup. Takže pokud něco jako RSI, tak v té komunitě, té emergency medicine, tomu vymysleli algoritmy, v Americe to mají kluci rádi, tomu neříkají RSI jako rapid sequence, ale spíš resuscitate sequence, anebo rocket sequence intubation. Já mám rád ten termín, který se už postupně jako zažil, a to je spíš DSA, a to znamená ne rapid, ale delay sequence intubation, Což vlastně znamená jako to samé, že tu intubaci odložíte do okamžiku, než opravíte všechno to, co je jako špatně, nebo aspoň to, co opravit jde. Tady jenom obrázek k tomu rapid sequence intubation. Není to jako nic nového. Je to prostě jako metoda, kterou preferujou na amerických emergency. Standardní věc u anestetikum s relaxans, ale jelikož proto mají akronym, tak se to jako dobře pamatuje. Když nevíte, jak to udělat, tak si vzpomeňte na to, že tomu člověkovi dáte ketamin s rokurinem a pak ho zaintubujete. No a teď těm pacientům. Protože ty hodní pacienti, respektive ty Harry Potterové, to jsou prostě pacienti na operačním sále ve velký jako většině připravený na ten výkon. I na ty akutní výkony my ty pacienty vlastně nějak jako připravujeme. Jsou vyšetřený, jsou sice nelační, pokud odstupují tady tu proceduru, ale jste v situaci, kterou znáte, prostředí, kterým umíte se pohybovat a většina těch vašich procedur a výkonů, co děláte, je jako předvídatelný. A naopak ty zlouni, to znamená pacienti, kteří jsou na urgentním příjmu nebo přednemocniční péči, to jsou pacienti, kteří jsou většinou hypotenzní a většinou jsou ve stavu, kterýho jako nemáte jako návratu. To znamená, vy si nemůžete třeba jako dovolit toho pacienta jako zbudit, když nejde zaintubovat, protože on už je jako ve stavu, kdy ho stejně intubovat jako chcete, protože mu selhává nějaká vitální funkce. Takže tam už máte jenom jeden pokus na to, to udělat. Jo. Takže ty pacienti jsou v šoku. Když mají ten šokový index víc než 0,9, tak je to velká špatná zpráva pro vás. Vy používáte léky, které jsou kardiodepresivní a většinou vedou k tomu, že ten šok jako prohlubujou. To znamená, musíte si rozmyslet, co použijete za lék. A v okamžiku, kdy tam takového pacienta použijete propofol, tak se to skoro jako rovná té zástavě. Dokonce i léky, jako jsou ketamin a hypnomidát, vedou k tomu, že v té intubační dávce, na který jste zvyklí, vedou jako k zástavě. Takže taková premisa toho je skoro, že ten ketamin je na té dávce, kterou použijete. Určitě nebudete používat dávku standardní pro intubaci pacientů, který nejsou v šoku. To znamená 2 mg na kilo, ale určitě to bude mít. Protože ten šok sám o sobě dělá tu anestezii, respektive brzdí to prokrvení toho CNS. A co se týče ventilace, tak skoro u těch pacientů, u všech, potřebujete jako ventilovat, protože když si představíte třeba pacienty, který kompenzují hyperventilací svoji metabolickou acidozu, tak v okamžiku, kdy jim uděláte apnoickou pauzu a pak ventilátor nastavíte na 12 dechů, tak jejich pH se posune tak, že velmi se přiblíží k tomu, že ta zástava bude jako následovat. Takže některý pacienti vyžadují ventilaci během té procedury skoro vždycky a povinně. Že jsou nelační a že se prostředí, který neznáte moc dobře, nebo nejste na něj zvyklí, tak to vede k tomu, že ty lidi pak dělají chyby, takže je dobrý vždycky si to naplánovat a dělat to rychle, protože máte pouze jeden pokus na to, aby to bylo dobře. Takže ve skutečnosti je to tak, že my vlastně, a to v podstatě říkal pan docent Klučka, my vlastně ten rapid sequence induction jakoby děláme, ale my vlastně jako nevíme, co to jako znamená, protože dneska ty lidi, kteří ho dělají na emergentním příjmu nebo přednemocniční péči, tak říkají, že dělají RSI, ale rozhodně nedělají to RSI, o kterým se jako bavíme na operačním sále. Takže oni vlastně dělají nějaký modifikovaný RSI, každý to dělá jako trošku jako jinak a je v tom jako velká neznámá. Každopádně možná je dobrý začít přemýšlet tak, že ne všichni ty pacienti potřebují opravdu jako zaintubovat, protože speciálně třeba pacienti jako v hemoragickém šoku z toho nemají vůbec žádný benefit z intubaci. A dneska intubovat pacienty jenom proto, aby jsme ochránili jejich dýchací cesty, protože mají třeba jako poruchu vědomí, který jsou v šoku, je velmi jako otazný. A velmi zajímavý je, a o tom bude asi mluvit Michal Otáhl, když se podíváte na jedinou studii, vlastně, která ukazuje data z celého světa, která vyšla nedávno, ta studie Intube. Když jsem se koukal na rozhovor těch dvou hlavních pořadatelů té studie, tak jediné, co mě utkvělo v hlavě, je, že difficult airway v té obrovské skupině jako pacientů měla větší pravděpodobnost než aspirace těch nelačných. Jako. Takže ta aspirace je něco, co jako vlastně víme, že hrozí, ale my vlastně vůbec nevíme, jak moc to je nebezpečný a jak moc to je častý u těch lidí. Teď mluvím speciálně u obecné komunity těch lidí, kteří podstupují intubaci před nemocniční péči. No a to si myslím, že je asi všechno.
Tak, pane doktore, já vám děkuji za vaše sdělení a nyní přistoupíme k poslednímu přednášejícímu, který bude pan doktor Otáhal a ten nám představí RSI v prostředí ICU. Michale, prostor je tvůj.
Dobrý den. My se posuneme už do oblasti ICU, i když spoustu těch věcí, které tady byly řečeny, prostě platí. To, co je důležitý, je vědět, že na ICU to není jiný než jinde, ale to, co tady hrozí, je hypotenze a ta hyposaturace. Teďka hlavně třeba v době covidový jsme si jako to zkoušeli, že prostě ty pacienti my je neintubujeme s preoxygenovaný na sále, který mají 100% saturaci, protože jsme měli 5 minut na to, aby nám dechali kyslík. Oni bojují o svůj život, dusej se a my nějakým způsobem se snažíme ten kyslík do nich dostat, ale většinou nám to moc nejde a potom se rozhodneme teda jako, že ta intubace je ta správná cesta na to, jak to zlepšit. No a tam většinou potom je ten disaster, který se stane, co už popisoval Tomáš. Takže pro nás je hrozně důležitá ta preoxygenace, jestli to nějak můžeme udělat. Řeknu, že na to jsou nějaké studie, jak je to lepší. Něco řeknu malinko o tom, jestli můžeme té hemodynamice dopředu pomoct, když máme ještě trošičku času, než se ten pacient totálně zhroutí. Jinak predikce, skórování, algoritmy, to je úplně stejný jako všude jinde. Tady vám připomenu jenom kromě toho rampingu, použí, to slovíčko burk, který si myslím, že je možná daleko důležitější a praktičtější a užitečnější než vlastně celý selik. Pokud máme predikovaný obtížný zajištění dýchacích cest, tak i k tomu rapid sequence induction bychom si měli vzít laryngoskop. No a pokud nám to selže, tak máme ty dvě možné varianty, který pořád říkáme dokola, to znamená intubační masku a nebo nějaký chirurgický přístup. A úplně na závěr vám řeknu teda nějaké vlastní doporučení, jak se nám to osvědčilo, jak to děláme. Intubes tady už tady byla zmiňovaná, rozsáhlá mezinárodní observační studie, která nám ukázala, že ty kardiovaskulární instability u těch pacientů v intenzivní péči jsou relativně hodně častý. A že trošku méně častý jsou ty těžké hypoxémie pod těch 80, ale kdo jste pracoval teďka v covidové době na ICU, tak víte, že to prostě spoustu pacientů jsme začínali intubovat na těchto parametrech. A těch zástav potom po té intubaci bylo relativně hodně a byly nejvíc teda daný hypovolemí a zároveň taky tou hypoxí. A trošičku udělám krok zpátky, ještě co vlastně v té intenzivní péči nebo na tom ICU vede k předtím, jak se snažíme k těm pacientům dostat co nejvíc kyslíku. Ukážu tady starší florally study, z roku 2015, která ukázala, že high flow oxygen terapie je benefitní jak u všeobecné populace, tak u pacientů, který mají v podstatě středně těžký a těžký ARDS, a že to dokonce oddaluje intubaci a že to dokonce zlepšuje přežití těch pacientů. Takže jako pokud se nám ten pacient jakoby dusí, tak je dobrý mu nabídnout high flow oxygen terapii tímhletím způsobem. Protože se ukazuje, že možná neinvazivní ventilace jako taková je trošičku malinko horší. Tady ta křivka, ta fialová, je právě pro neinvazivní ventilace a vidíte, že to přežití je daleko horší. Ale ono je to možná daný tím, že ta neinvazivní ventilace je schopná trošičku oddálit a možná mentálně pro nás prostě oddálit to rozhodnutí, teďka už ten pacient musí být zaintubovaný a musíme to udělat rychle, protože tady vidíte 4 dny oproti těm kratším časům u těch jiných technik. Měli bychom mít pořád v hlavě hranici minutové ventilace na 11 litrech za minutu. Když je to víc, nebere to nikam, je to špatně. Když to používáme u pacientů, který mají index pod 150, tak je to taky špatně. A pokud používáme tu high flow oxygen terapii, tak bychom si měli pamatovat, že existuje něco, co se jmenuje ROX index, a hlavně vývoj toho ROX indexu řeknu za chvilinku. Ten ROX index je jednoduchý, saturace děleno frakci děleno respirační nebo dechová frekvence, je to, co by nás mělo zajímat. Tohle byla taková moc hezká jakoby návod, jak to udělat, pokud teda ten index je pod 150, nemáme váha, máme intubovat hnedka toho pacienta. Pokud máme ještě nějaký oxygenační prostor, to znamená ten index je nad 150, potom můžeme využít neinvazivní ventilaci nebo vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii. A pokud ten index je tady nad těch 4,8, tak to může fungovat. Pokud je to někde mezi 4,8 a 3,85, tak ty pacienti by měli být striktně monitorovaní. A pokud je to pod těch 3,85, tak ten pacient už se tím trápí a ubližujeme. A on si patient self-inflicted lung injury ubližuje a měl by být okamžitě zaintubován. Potom už to znáte. Dobrý je referovat ty pacienty trošku dřív, než jsou úplně jako kriticky oxygenačně vyčerpaný, to znamená aspoň na těchto parametrech, protože pokud máte tady, tak už nemáte vlastně možnost, jak je preoxygenovat. Tady jenom ukážu takovou novější práci od toho Oriola Roky, že vlastně není důležitý ty přesné hodnoty toho ROX indexu, ale to, jak se to vyvíjí v čase, a pokud se to nezlepší a naopak se to zhorší, tak ten pacient taky směřuje k té rychlé intubaci. Florali 1 měla následovníka Florali 2 a ta nám ukazuje, který nástroj teda použít k té preoxygenaci, jak můžeme do toho pacienta dostat víc kyslíku. A ukázalo se, když srovnávali tady Francouzové relativně větší množství pacientů, 313 pacientů, byli to pacienti, kteří už měli v podstatě to respirační selhání na úrovni ARDS, používali dvě strategie. Jedna byla high flow oxygen terapii 60 litrů za minutu, oproti neinvazivní ventilaci s pípem jenom 5 teda a s tlakovou podporou tak, aby ten dechový objem byl zhruba 6 až 8 ml na kilo. Jako ty indukční agents používali etomidát nebo ketamin a zrokoronin nebo s succinylcholinem k té vlastní relaxaci. A tady vidíte, že pokud to vzali u všech těch pacientů, to znamená s tím indexem pod 300, tak tam nebyla významná diference mezi tím, kolik jich desaturovalo pod 80. Ale pokud z toho vytnuli tu skupinu jakoby středně těžkého a těžkého ARDS indexem pod 200, tak už jednoznačně se ukázalo, že ty desaturace jsou nižší, pokud použijeme tu neinvazivní ventilaci. Takže jako jestli nějaký nástroj máme, nějakou tu techniku použít k lepší preoxygenaci, tak z této studie vychází s tou signifikancí, že by to měla být neinvazivní ventilace. To znamená, ten pacient dlouhodobě na HFNO asi může jakoby z toho profitovat, ale potom vlastně před tou vlastní intubací by měl dostat neinvazivní ventilaci. Jsou i studie, které to kombinují, a to už je trošičku složitější. Tady vidíte, že u těch pacientů, kteří byli jako kriticky respiračně selhání s indexem pod 200, tak ta neinvazivní ventilace vedla k vyšší saturaci v rámci té preoxygenace a k nižšímu poklesu v rámci té procesu, toho procesu intubace. Tady vidíte, že většinu těch pacientů zaintubovali do jedné minuty a že většinu jich zaintubovali prvním pokusem. Tady jenom připomenu zavaděč. Vidíte, že tady oni používali v 11-13%. Já si myslím, že to je věc, na kterou bychom si měli zvyknout a ještě to potom okomentuju. Který preparát použít, už jste tady o tom jsme se bavili, Tomáš to nastínil, že ten ketamin je určitě s výhodou. Je to přesně o tom, že tyhle ty pacienty, který bojují o svůj život a mají prostě vyštelovanou to adrenokortikální řadu úplně jako na maximum a jsou plní svého vlastního adrenalínu, tak pokud jim dáte klasickou uspávací dávku v podstatě všech těch tří preparátů, tak je dramaticky deteriorujete. Nejlepší je na tom z hemodynamického efektu samozřejmě etomidát, ale tím, že vyvolává relativně dlouhou insuficienci adrenokortikální řady potom až třeba 14 dní, tak se ukazuje, že jak na ventilaci, tak na pobytu na ICU se to prodlužuje. Nevím, jestli tyhle ty čísla se dají vysvětlit touhletou adrenokortikální deteriorací, ale je to možný. A tady u téhle práce, která teda vychází z Mayo Clinic, je to retrospektiva teda, ale úplně jednoznačně vyšel nejlepší v rámci té intubace těch pacientů kriticky selhaných respiračně, tak propofol, jak už v mortalitě, tady vidíte 23-30%, anebo tady 13 ICU mortalita ku zhruba dvojnásobku. Takže tahle práce nám může říct, jako, že nízkodávkovaný propofol je možná jako dobrá varianta. Jo. Hemodynamická příprava toho pacienta před tou intubací samozřejmě záležitost, která každýho napadne z podstaty věci, jak to kolem té intubace běží, jestli nějaký bolus krystaloidů by to tomu pacientovi nepomohly. Tohle byla práce PREPARE, ta první v roce 2019, která sledovala, jestli aplikace 500 ml krystaloidů před tou vlastní intubací, před tím úvodem, vede k nižšímu takzvanému kardiovaskulárnímu kolapsu, který byl definovaný buď to smrtí, nebo zástavou, nebo poklesem tlaku, anebo zvýšeným potřebou vazopresorů. Tady vidíte, že jestli dávali bolus nebo nedávali bolus, vlastně se v podstatě moc nelišilo. Tady vidíte, že ty zástavy byly někde na úrovně 4% u toho pacienta, který mu dali bolus, a tady jenom 1% u toho, který mu nedali ten bolus. Ukazovalo se, nebo z té analýzy vyplývalo, že ty pacienti, kteří byli přetlakově ventilovaní, ať už neinvazivní nebo maskou, takže to možná trošičku jako ten objem tekutin předtím, že pro ně byl lepší, proto vznikla v podstatě PREPARE Study 2, která to právě korelovala k tomu pozitivně tlakovaný ventilaci, ale v podstatě vidíte, že 21-18%, ať dali nebo nedali, tak to vlastně jako nevyšlo. A nevyšlo to ani v rámci jednotlivých skupin, naopak spíš to mluvilo lehce proti tomu podávání toho bolusu 500 ml před tou vlastní intubací. K té technice už jsem říkal, určitě za mě burp, kdy si zjednodušíte tu vizualizaci, Pokud máte, tady vidíte, jak Cormac Lehin score, jenom tím, že tady použijete burp a eventuálně si ještě předsunete tu čelist, tak se vám to významně, významně zjednoduší. A když už teda to musíte dělat, tak pokud ten pacient vypadá, že bude potřebovat, nebo že to bude těžká intubace, nebo že má nepříznivý anatomické podmínky, vždy intubujte videolaryngoskopem, vždy samozřejmě se zavaděčem, to je jasný, protože intubujete za roh, a tady máte tu vizualizaci. Ale k tomu chci říct, že i normální orotracheální intubační kanulu byste si měli připravit se zavaděčem vždycky, protože to, že vám to tam nepůjde, zbytečně ztrácíte čas, kdy vám tam ta sestra bude strkat ten zavaděč. A ten zavaděč by měl být nějakým způsobem namazaný, abyste ho potom relativně mohli jednoduše vytáhnout z toho, z té zavedené intubační roury, když tam jste. Jak už jsem říkal, spoustu pacientů v rámci covidu skonalo a těch zástav bylo daleko víc než normálně kvůli hypoxii a hypotenzi. Jak jsme si řekli, jestli tu hypotenzi řešit katecholamíny, já vám řeknu, že to byla naše cesta. My jsme vždycky, když jsme intubovali takovýhleho dusícího se pacienta těsně prostě před zástavou a z 80 saturace, tak to vždycky bylo s katecholamínama připravený ve stříkačce, přidělaný, ne, že jako potom někdo začne řešit, jestli má natažený noradrenalín a připravený bolusomnímu podání nebo něco podobného. S výhodou teda jako ten úvod nebo ta pre-volumo substituce před tím úvodem, myslím si, že by měla být daná nějakou sonokontrolou a když už jste na tom ICU, tak byste měli mít nějakou představu o hemodynamice toho pacienta. Varianta etomidát, říkám, je to v podstatě víceméně zakázaný u septických pacientů, ale on nastupuje relativně dlouho. Jestli jste někdo uspával etomidátem, tak víte, že prostě ten nástup je 60 sekund, ne-li víc. Ten ketamin je určitě lepší s malou dávkou midazolamu. A za mě ten koncept timingu, kdy dáte v podstatě nejdřív rokuronium, to je tato práce, a spláchnete ho nižší dávkou propofolu a dostáváte se na takovýhle časy, kdy jste schopni dobře zaintubovat za 40 sekund proti sukcinylové skupině za 100 sekund, je metoda, kterou my jsme tady používali a myslím si, že velice osvědčená. Prostě rokuronium, zatím stříkačka s propofolem, spláchnete to poloviční dávku, než byste normálně dávali minimálně a je to daleko bezpečnější záležitost a s těma připravenýma katecholamínama. Jinak ty algoritmy jsou úplně stejný, tady jenom to zopakuju. Tím, že to je rapid sequence induction, to rapid tady by mělo být predikovaný, jako, protože to fakt má jako proběhnout rychle, protože většinou jde o život toho pacienta. To znamená, jakože když selže ta orotracheální intubace a tady ani dvakrát a dost tady v podstatě máte jednu šanci, tak pokud prostě nejste schopni zaintubovat, tak máte použít laryngeální masku. Pokud vám laryngeální maska nefunguje, máte rychle provádět infraglotické zajištění. Tady jenom doporučení jsou třikrát. Intubační maska by měla být druhý generace a tomu baktu, který vám ještě ukážu, protože to opakování je matka moudrosti, se teďka někdy občas říká front of neck airway. To, co je hrozně důležitý, i tu normální orotracheální kanulu byste měli mít vždycky se zavaděčem, vždycky připravenou, namazaný ten, nebo nastříkaný ksilokainem ten zavaděč a vždycky byste si měli udělat tu techniku nebo ty intubační podmínky, co nejlepší, to znamená být na to připravený a tady ten burp je jako jednoznačně nejlepší záležitost. Infraglotický zajištění dýchacích cest, opakuju, jenom si přihřeju polivčičku, to, co přednášíme pořád dokola, horizontální, řesné, vertikální, pouze ve chvíli, kdy nemůžete nahmatat a mělo by to být něco takovýhleho rychlýho, najdete, identifikujete místo, proříznete ligamentum, zavedete buži a po buži 6,5, preferenčně 6,5, protože když už předtím tam dojde k selhání, většinou ty pacienti jsou aspirovaný 6,5, už můžete udělat bronchoskopickou toaletu 6, tak jak je doporučovaný v rámci DASu, to neuděláte. Takže za mě na závěr, terapie před orotrachální intubací, tady můžeme možná podle těch studií doporučit, že můžeme využít spíš vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii než nevku. Ta preoxygenace vlastní podle té Florely 2 je doopravdy lepší, když použijeme neinvazivní ventilaci, dosáhneme lepších výsledků. Ta hemodynamická příprava, ty tekutiny bolusově, asi to není úplně evidence-based, ale určitě musíte mít připravený katecholamíny, připravený natažený ve stříkačce nebo už prostě nataženou lineu do centrálu, pokud ten pacient je takhle zabezpečený, a mít prostě ty katecholamíny ready to go. U těch hypovolemických pacientů nebo hypoxemických pacientů, jak jsem říkal, ten timing dát nejdřív rokuronium, spláchnout ho propofolem a vždycky mít ten zavaděč a potom ta technika videolaryngoskopie anebo technika toho burpu jsou záležitosti, které vám to jednoznačně zpříjemnějí a samozřejmě, když to všechno selže, musíte infraglotický zajištění. To za mě všechno. Děkuju.
Michale, já ti moc děkuju za tvoji prezentaci a nyní otevírám diskuzi. Ještě předtím, než mi tam ze studia hodí platformu Slido, kde už je připravený poměrně velký seznam otázek, tak bych se vás všech tří přednášejících chtěl zeptat, co děláte v momentě, když k tomu zvracení dojde. To znamená, představte si situaci, že mám pacienta, který ztrácí vědomí a v ten moment, kdy ztratil vědomí, tak dochází vlastně ke zvracení. Ať je to v prostředí operačního sálu, ať je to v prostředí přednemocniční péče, či po případě ICU. A jelikož máme časový zkus, ale toho času už mnoho není, tak bych vás poprosil o vaše stručné komentáře. Jožo, můžu tě poprosit, že by si začal?
Jak to je tvé otázce?
Ano, ano, to znamená, mám pacienta, který teď ztratil vědomí a začíná zvracet, asi v prostředí vlastně operačního sálu.
A mám odsávačku.
Ano, máš všechno vybavené, standardně a funkční.
Funkční, no tak bych to zkusil odsát hlavně, jestli jsem schopen to odsát a jestli mám připravenou funkční a jestli je fakt funkční, a jako když by s velkou odsávací cévkou.
Ano, a dával by si ho, měnil by si nějak polohu pacienta?
To je otázka, jestli to stihnu vůbec. Pravděpodobně, jako pokud by to nějak, jako když by šlo, tak je otázka v tom aktivním stádiu, to pravděpodobně nebudeš stíhat a jedině, co budeš schopen, tak tam prostě vrazit rychle jako odsávačku s odsávací cévkou. Když ji nemáš nachystanou, tak nestihneš ani to.
Děkuji ti moc, pane doktore Henlíne, jak byste postupoval vy v přednemocniční péči, když vám začne zvracet pacient? Michale, jak bys postupoval, nebo jak postupuješ ty v případě, že jsi na ICU?
Samozřejmě, v který té fázi té intubace to je, jestli už máte růru mezi vazama, tak doopravdy funkční odsávačka by měla být standardem při tom, tak se snažíme rychle nafouknout balón a odsávačku odsát to, co jde, a samozřejmě potom zbronchoskopovat. Varianta, kdy děláte přímou laryngoskopii a ejhle najednou to na vás jede, tak tam se potom dá udělat ještě to, že neintubujete, ale strkáte tu rouru do jícnu a okamžitě na ní přiděláváte odsávačku, tak, aby to v podstatě co nejrychleji a co nejvíc drénovala, a musíte vzít teda druhou rouru a druhou rourou toho pacienta zaintubovat. Párkrát se mi to takhle podařilo víceméně docela dobře ochránit ty dýchací cesty, párkrát, asi teda třikrát, touhletou technikou, ale záleží přesně, kdy se to stane a kde už v rámci té intubace jste. Jo. Ale je to varianta prostě strčit tu rouru do jícnu a přes tu rouru odsávat.
Dobrý, já vám oběma děkuju za odpověď a přistupme tedy k první otázce, která je na Joža Klučku. Použil jsi někdy ve své praxi reverzi vysoké dávky rokuronia a sugamadexem? To znamená v té dávce 16 mg na kilo. A jak dlouho to trvalo, jak dlouho si to sestra chystala a za jak rychle to nastoupilo?
to je jednoduchý, naštěstí ne, protože jsem to pak nemusel vysvětlovat, tu finanční zátěž. To je s nadsázkou. Tady jako nejdůležitější na tady tom dotazu je uvědomit si to, a jestli nám ta reverze toho roku Ronia pomůže. To je úplně jako, když by to zásadní, má to jako, když by své specifika, které například v dětském guidelineu jsou jasně dané, to znamená, jestli ještě vůbec je bezpečné toho pacienta vzbudit a jestli nemusím postupovat dál v cannot intubate, cannot oxygenate algoritmu. Jo, protože ještě předtím, jak budu píchat do krku, tak paradoxně tam je na zvážení, jestli mám relaxaci. A častokrát tady v těchto situacích to zrušení té relaxace nám vůbec nijak, jako když by nepomůže. Jo, tady je pravda, že musí natáhnout plus minus 6 u dospěláka, 6-7 ampulek například, což je problém a častokrát to nemusí být na tom sále. Jo, u dětských pacientů to je teoreticky jednodušší, když to vezmeme na kilo. No, tam to může být hodně rychlé.
Ano, to znamená, představa, že zruším vlastně, zruším roku Roniu pacienta, který dostal předtím sufentu propofol, že se mi hned rozdýchá, je asi poměrně chybná.
To je otázka, proč to chci rušit a pravděpodobně to chci rušit pro nějakou, jako když by eventuálně desaturaci. Pokud jako to ruším, protože nejsem schopen ho zaintubovat, ale má dobrou saturaci a jsem schopen ho ventilovat a oxygenovat, tak je to jako když by bez problému. Ale jestli to ruším pro nějakou krizovou situaci...
Ano, z důvodu špatné, že nejde zaintubovat.
Přesně tak. Tak bych se bál, že pokud bude mít saturaci 60, tak rozhodně toto není už úplně cesta.
Jožo, já tě ještě poprosím, zda bys mohl okomentovat druhý dotaz, co RSI a novorozenci, jaké indukční agens by si zvolil?
Tak, toto bych podezíral někoho, jestli to není dotaz našeho pracoviště, protože to je takzvaná tricky question, protože pokud se podíváme do SPCčka, tak v podstatě bych mohl zvolit jedině ketamin a eventuálně etomidat, který ve SPCčku nemá napsané skoro vůbec nic u dětí. A nicméně pokud se podíváme na reálnou klinickou praxi u novorozenců, tak toto je problém. Propofol je oficiálně off-label u novorozenců a u dětí pod 3 měsíce. Nicméně používá se relativně bezpečně. Tady bych zase jenom upozornil na identifikaci rizikových pacientů. Jo, protože se ukazuje například klasická pylorostenóza, po standardní přípravě může být pravděpodobně uspaná velice bezpečně inhalačně. Jo, je na to relativně velký soubor, takže tady zase zvážit, jestli je ten pacient oběhově stabilní nebo nestabilní a nemám na to žádnou evidence base, nicméně asi nám nic jiného nezbývá, jak šáhnout po eventuálně nějakých redukovaných dávkách ketaminu a propofolu.
Já ti moc děkuju za odpověď. Teď bych poprosil pana doktora Henlína, zda by mohl odpovědět na dotaz, jakým způsobem by zajistil nebo ochránil dýchací cesty v průběhu transportu pacienta. Já ještě, pane doktore, moc vám děkuji, zaznělo to, že ne každé trauma potřebuje intubaci. Pokud se rozhodneme teda to trauma neintubovat a nějakým způsobem zresuscitujeme ty jeho vitální funkce, ale to vědomí třeba není úplně optimální, jak byste k tomu postupoval? A prosím o stručnou odpověď.
Dobrý den, já si nechám vypnutou jenom kameru, ne, že bych byl ignorant, ale bych měl lepší spojení. A možná bych ještě v rychlosti odpověděl na tu předchozí otázku, na kterou odpovídali předřečníci o tom zvracení.
Ano, děkuji moc.
Já mám takovou fintu, kterém jsem přečet, možná viděl v nějakém videu, docela to funguje. Problém s tím zvracením a odsávačkou je takový, že vy potřebujete tu large bore, respektive co nejtlustší trubku na tu odsávačku, aby to fungovalo efektivně, a odsávačku, která je jako funkční. Jo. Což v té přednemocniční péči je trochu triky, protože tam jsou k dispozici odsávačky, které nejsou zas tak super funkční, ale potřebujete tu tlustou cévku, ty standardní cévky nefungují. Takže já si normálně napojuju intubační kanilu na odsávací, na tu hadici odsávací, a v případě, že začne ten pacient zvracet, tak odsávám tou intubační kanilou a strkám ji do první díry, do které jde strkčit, a nechám ji jako odsávat. Docela to jako funguje, měl jsem šanci to vyzkoušet jenom jednou naštěstí, a je to docela funkční. Co se týče té otázky o pacienta v komatu, asi takhle. Záleží, proč to koma ten pacient má. Kdyby měl kraniotrauma a já jsem věděl, že má izolovaný kraniotrauma, tak a zároveň ta intubace a umělá plicní ventilace slouží k tomu nejen k té ochraně, ale vlastně v proceduře té léčby toho pacienta, tak toho pacienta zaintubuju. Ale pokud bych měl intubovat někoho jenom kvůli tomu, abych mu ochránil dýchací cesty, tak ho intubovat určitě jako primárně nebudu. Ale budu samozřejmě po celou dobu připravený na to, že to může nastat. Jako jo. To je druhá věc. Takže já jsem jako s intubací těch pacientů v terénu velmi, velmi jako rezervovaný a zdrženlivý. Takže ne, že bych všechny neintuboval, to určitě ne, ale určitě jako jich intubuju hodně málo.
Děkuju moc. A používáte třeba laryngeální masku, pokud třeba to vědomí není úplně optimální, aby pacientovi nezapadal jazyk, než ho vlastně dovezete na urgentní příjem, nebo spontánně, nebo respektive bez zajištěných dýchacích cest?
Radši nosní vzduchovod, protože ta laryngeální maska vyžaduje jako hlubokou sedaci, respektive vyřazený reflexy, a on málo kdo má GCS jako 3, jako opravdicky.
Děkuju moc. Teď je otázka na Michala Otáhla, strana etomidátu. Jakou s tím máš praxi? Skutečně to využíváš a neobáváš se té nedostatečnosti nebo toho potlačení funkce nadledvin? A jak je to stran vyšší rizik infekčních komplikací? Jestli jsi něco zaznamenal v průběhu toho, jak to používáš?
Hele, my, protože jsou práce, které jasně ukazují, že u septických pacientů ten etomidát zhoršuje tu jejich prognózu, tak my ho vlastně v intenzivní péči vůbec nepoužíváme. Já ho používám jedině u kardioverze, u pacientů, který prostě přicházejí na plánovanou kardioverzi. Tam si myslím, že je to excelentní lék, když se ještě udělá s takovým tím primingem, že se dá miligram 2 dopředu a potom se to dotáhne, což zamezí vlastně takovým těm ošklivým myoklonům, tak je to super lék, ale jako v intenzivní péči u nás na lůžkách ho vlastně ani nevím, jestli ho máme, myslím, že ho možná ani nemáme, protože si myslím, že do této skupiny péče to nepatří úplně. Právě z těch důvodů, které tam byly zmíněny.
Mhm. A druhá otázka je, souvisí s ověřováním polohy kanily po intubaci. Používáte fonendoskop, ultrazvuk, či si kvůli tomu voláte rentgen na snímek?
Tak samozřejmě v ideálním případě člověk vidí vazy a ví, kam to strká, že jo? Tak to už vlastně jako nepotřebuje vlastně žádnou další kontrolu. Pro nás je jednoznačnou kontrolou samozřejmě kapnografie. Fonendoskop běžně používáme, ultrazvukem nevím, jak bych to úplně verifikoval, ten používáme na jiný věci, samozřejmě sliding tam může vidět, ale nemusí tam jako, je to takový třeba u pacientů schopen, ne vždycky člověk je schopný vidět sliding, jo. Takže jako kapnografie je metoda volby.
Děkuju moc. A poslední dva dotazy bych poprosil, aby odpověděl pan docent Klučka. První dotaz souvisí s rokuroniem v plné dávce v případě, že ten výkon bude kratšího charakteru. A druhý dotaz je, zda se oplatí ověřovat plnost žaludku pomocí ultrazvuku.
Tak. Rokuronium v plné dávce pro rapid sequence induction pro kratší výkon. Ano, můžu použít, nicméně já neříkám, že succametonium nemá své místo. Jo, to bych asi takhle uzavřel tu otázku.
I u dětského pacienta, promiň, že tě přeruším.
Pořád i u dětského pacienta, nicméně u dětského pacienta je víceméně succametonium rezervované pro laryngospasmus. Jo, pokud mám k dispozici rokuronium a mám k dispozici sugamadex, tak není důvod, proč bych nevolil rokuronium sugamadex. Jo? Ačkoliv je to pod 2 roky pořád off-label, zvolil bych jak bezpečnější alternativu. Jo, pokud se můžu succametoniu vyhnout, tak se mu vyhnu u dětí a je potřeba znát jeho kontraindikace.
Děkuju moc. A druhá otázka.
Nepoužíváme zatím rutinně, ale je to jako relativně jasná budoucnost. Nebo už i přítomnost někde.
Dobrý. Já vám, pánové, velmi děkuju za vaše excelentní přednášky a skvělou diskuzi a všem posluchačům, kteří zůstali s námi až do konce. Omlouvám se za přetažení, ale i tak máme poměrně hojnou účast. A dovolil bych si vás pozvat na další akutní středu, která se opět bude věnovat anesteziologickému tématu, a sice pooperační nauze a zvracení. A vystoupí paní doktorka Lenka Doubravská. Tak nezapomeňte sledovat náš Facebook, o případě stránku akutně.cz, a budeme se těšit na viděnou.
Naschledanou.
Naschledanou.